Dosentti Liisi Huhtala, kun me puhumme Agatha Christiestä kirjallisuuden klassikkona, niin tuntuuko sinusta sillä tavalla, että me jotenkin aliarvioimme sanaa klassikko?
Ei tunnu. Pikemminkin pitäisi ajatella, että jokaisessa lajissa on omat klassikkonsa, ettei niitä pidä rajata pelkästään korkeakirjallisuuteen. Ja klassikko on yleisen määritelmän mukaan, niin se on yleisesti tunnettu ja arvostettu teos.
Mikä tekee Agatha Christiestä sitten klassikon, paitsi että se on yleisesti tunnettu ja hyväksytty teos? Onko siinä jotain muuta, mikä tekee sitä klassisen?
Siinä ilmeisesti pelaa sama mekanismi kuin Suomessa esimerkiksi Kalle Päätalon kohdalla, että kun sä tarpeeksi paljon kirjoitat, niin tavallaan se määrä painaa asiaa parrelleen sillä lailla, että se alkaa korostaa kirjailijan arvoa ja sitten toisekseen niin Christien kohdalla, niin kuin Päätalonkin, pelaa se, että kirjoittaa niin lajityypillisesti joitakin teoksia. Että ne aletaan nostaa nämä tietyt teokset koko lajityypin edustajiksi.
Eli onko tämä tulkittavissa niin, että Christienkin kohdalla määrä korvaa laadun?
Tämä oli hankala kysymys. Pikemminkin voisi sanoa niin, että kun Christie kirjoitti suurin piirtein 100 jännitysromaania ja näytelmää, niin melkoinen osa niistä on siivottoman huonoja. Et siellä on joitakuita, sanotaan semmoinen kymmenkunta tosi hyvää, ja ne kymmenkunta korvaa ne 90 muuta.
Hänelle kesti itsellensäkin ilmeisesti hyvin kauan, ennen kuin hän hyväksyi itsensä kirjailijana. Luin juuri tätä hänen omaa elämäkertaansa, että vanha hyvä aikani. Ja hän oli kirjoittanut peräti kymmenkunta kirjaa, ennen kuin hän älysi, että hän on kirjailija.
Siinä ilmeisesti näin kävi, ja Christie on aika mainio esimerkki sikälikin, että kun hänet tunnetaan dekkarikirjailijana, niin hän on tehnyt aika paljon muutakin. Hän on kirjoittanut runoja. Runot ja Christie tuntuu aika oudolta yhdistelmältä, mutta totta se on. Ja sitten hän on kirjoittanut 6 rakkausromaania Mary Westmacottin nimellä. Eivätkä kaikki hänen jännitysromaaninsakaan, ne eivät ne varsinaiset salapoliisiromaaneja ole. Ja voi melkein sanoa, että Christielle oli pitkä se kokeiluvaihe, ennen kuin hän päätyi ensimmäiseen dekkariinsa.
Miksi hän on kirjoittanut esimerkiksi nämä rakkausromaaninsa toisella nimellä? Oliko se kustantajan vaatimuksesta vai pelkäsikö, että tällainen rakkausromaani turmelee hänen jännittävyytensä?
Olikohan siinä pikkusen kysymys siitä, että Christiehän oli ujo ihminen. Ja hän piti hirmuisen tarkan huolen siitä, että Mary Westmacott säilyi salaisuutena 1,5 vuotta. Ja sillä Mary Westmacottin nimellä on esimerkiksi 2 sellaista romaania, joista toisessa kuvataan avioeroa ja toisessa kuvataan keski-ikäisen naisen kriisiä. Sellaisia aihepiirejä, joita Christie huolellisesti kiertää tässä omaa elämäkerrassaan. Et pikemminkin musta tuntuu, että tämä salanimi oli keino kertoa jotakin, mitä muuten hävetti kertoa. Agatha oli britti ja pidättyväinen sellainen, mutta Mary Westmacott saattoi kirjoittaa arvoistakin asioista.
Sanoit, että Christien noin 100 kirjan, 100 dekkarin joukossa on 10 hyvää ja nyt me olemme valinneet tähän 2, eli idän pikajunan arvoituksen, ja sinulla tämä on nimellä eikä yksikään pelastunut, ja minulla 10 pientä neekeripoikaa. Mitä muita sinun tulee nyt mieleen kuin nämä 2, jotka ovat nousseet klassikoiksi?
No, semmoinen varsinaisin, joka esimerkiksi listoilla, kun kysytään hyviä dekkareita, niin yleensä niillä kiikkuu Roger Ackroydin Murha tämän kuuluisan tempun vuoksi, eli salapoliisin apulainenhan tekee siinä tunnetusti murhan. Ja sitten tästä alkukaudesta ABC-murhat, niin niitä pidetään hyvinä. Ja mun omia suosikkejana on sitten vähän myöhemmiltä ajolta esimerkiksi sellainen kuin Kuolema Niilillä. Ja sitten mä pidän kovasti sellaisesta, joka alkuperäinen nimi on The Hollow. Ja nyt mulla on kyllä oikosulku, nyt mä en muista sitä ihan heti suomeksi.
En minäkään. Niin, jos me tarkastelemme idän pikajunan arvoitusta ja tätä 10 pientä neekeripoikaa, niin molemmissa on kysymyksessä tavallaan samanlainen juttu. Eli ihminen ottaa itsellensä tuomiovallan ilman tällaista virallista maallista tuomiovaltaa. Niissä tapahtuu, kauniisti sanottuna, tapahtuu oikeudenmukaisuus kummassakin kirjassa ja rumasti sanottuna kosto, teloitus.
Niin voi sanoa, että tuossa idän pikajunan arvotuksessa niin se on silkkalynkkaus. Ja oikeastaan nämä on sikäli jännittäviä nämä molemmat kirjat, että ne ovat tulleet 30-luvulla. Ja ilmeisesti ne ideat, mitkä olivat 30-luvulla, ne ruokkivat vähän tämän tyyppistä ajattelua. Että on huomattava, että eikä yksikään pelastunut, tuli 39.
Mitä tarkoitat tällä, että ne ideat, jotka liikkuivat 30-luvulla? Krista on muuten syytetty siitäkin, että hän on hyvin rasistinen ja juutalaisvastainen ja kaikkea muuta. Ajattelitko jotain tämän tapaista?
No, enninkään sitä, ei hän hirmuisen rasistinen ole. Hän on pikemminkin sillä lailla, että hän tyypittää kauhean paljon. Ja tässä kriittisessä brittiläisessä artikkelissa sanottiin juuri tänä vuonna, että hänen henkilönsä niin osa on niin kuin Cluedo-pelistä lainattuja. Että se on niin kuin sen sorttista rasismia. Mutta lähinnä mä ajoin takaa sitä ideaa, että ihminen ottaa niin kuin vallan ja voiman 30-luvulla päättää sen, että ketkä on elinkelpoisia, ketkä eivät. Ja siinä mielessä nämä kaksi edustaa, voi sanoa, melkein julminta päätä Kristiin tuotannosta.
Ja kuitenkin nämä kaksi kirjaa on juuri niitä, jotka ovat Kristiin tuotannosta yleensä tunnustettuja, yleensä hyviä, niistä kummastakin on tehty elokuvia. Millä tavalla nämä sitten vastaavat meidän käsityksiämme asioista?
Se on kiintoisa ilmiö, että miksi meitä vetää tällainen ajatus. Tämä idän pikajunan arvoitus, niin siinä se oikeastaan on aika selvä, että miksi me hyväksymme sen, että 12 ihmistä ottaa oikeuden käsinsä. Me hyväksymme sen siitä syystä, että on kysymys lapsenmurhasta. Sen takanahan kajastaa tämä Charles Lindbergin lapsen kidnappaus. Tapaus, ja se on niin kuin meidän moraalikoodin mukaan hyväksyttävää kostaa, koska maallinnanlaki ei ole tähän pystynyt. Ja sitten eikä yksikään pelastanut tai 10 pientä neekeripoikaa, niin ehkä meillä on sisällä sellainen koodi, joka sanoo, että rankaisematta ei saa tappaa. Ja siinäkin, kun se asteikko on niin kuin huomaat, että se asteikko on niin, että vähiten aikaa joutuu odottamaan ne, jotka on tehnyt pienimmän rikoksen, niin viimeisimmäksi jää se Veera, joka oli antanut lapsen kuolla. Mutta sikäli nämä kaksi on pikkusen harhauttavia Kristiin tuotannosta, että tästä idän pikajunnan arvotuksesta jää se käsitys, että Kristillä helposti murhaaja pääsisi pinteestä. Ei se päde. Ei se päde oikeastaan kuin parissa Kristiin teoksessa. Et pikemminkin Kristillä on semmoinen järkkymätön moraali, että jollakin lailla murhaajaa rangaistaan aina, vaikka se murhaaja tekisi hyvänkin teon. Vaikka se karsisi maan päältä pois oikein huomattavan rikollisen. Niin se, joka miekkaan tarttuu, niin kyllä se miekkaan hukkuu. Niin meidän on vaikea kokea lukiessa, mitä merkitsee kuolemanrangaistus, koska me olemme toisessa kulttuurissa. Ja on vaikea muistaa, että lähes kaikki kristinkirjat on kirjoitettu sinä aikana, kun Englannissa oli kuolemanrangaistus. Ja silloin se peli, mikä dekkarissa käydään, niin se on ihan kirjaimelleen henki hengestä peliä.
Ja tuntuu, että Kristi hyvin voimakkaasti hyväksyi sen. Ainakin hän puhuu tässä omassa elämänkerrassansa aika julmalla tavalla siitä, että pahuus on ihmisessä olemassa ihan niin kuin tämmöinen perisynti joissakin ihmisissä. Ja sitä hän ei saa millään kitkettyä pois, eli paha ihminen täytyy tappaa.
Tämä on hauska kysymys, tämä elämäkerta, koska Kristi oli pidättyvä ihminen. Ja elämäkerta on tehty myöhäisinä vuosina. Ja kun hän puhuu vähän itsestään, niin silloin joutuu lukemaan aika tarkkaan sen, mitä hän puhui. Ja joskus on vähän sellainen olo, ettei kaikkia ihan pitäisi ottaa kirjaimellisesti siitä elämäkerrasta. Se esimerkiksi kuuluisa vertaus, jos hän vertaa dekkareiden kirjoittamista sohvatyynyn kirjomiseen, niin ei se totta voi olla. Että kyllä se on ironiaa siitä, millaiseksi naisdekkarikirjailija on koettu. Että näiden dekkareiden maailmassa, niin tämä kysymys synnistä syyllisyydestä, niin kyllä se varmasti on oletettu paljon monimutkaisempi jo siinä, että niin usein ne uhrit on epäsympaattisia ihmisiä. Jolloin siinä kajastaa toisaalta myös se moraali, että tietyn lailla murha kumminkin tehdään lukijalle oikeutetuksi. Ja sitten lopussa on aina järkkymättä se tilanne, että hyvänkin asian eteen tehty murha, niin se rangaistaa.
Eli mistä siinä sitten on loppujen lopuksi kyse? Kristihän käyttää hyvin paljon sitä, että hänen salapoliisinsa Hercule Poirot lähtee selvittämään rikosta selvittämällä uhria ja uhrin taustaa. Ja sieltä aina paljastuu kaikennäköisiä vastenmielisyyksiä uhrista. Uhri on usein, jos hän on nuori ja kaunis, niin hän on typerä, hän on rikas, hän on jollain tavalla itse kehrännyt sen tilanteen kasaan, että hänet murhataan.
Tuo on mielenkiintoinen havainto, ja se liittyy siihen, että Kristiin maailmassa oikeus tulla murhatuksi, niin sehän liittyy säätyasemaan ja se peritään. Ei Kristiin maailmassa tapeta esimerkiksi palkollisia kuin sattumalta. Ja tämä on aika jännä niin kuin koko Kristiin elämän käsitys, että keski- ja yläluokassa, niin siellä on sellaisia intohimoja ja ominaisuuksia, että ihminen voidaan tappaa niiden vuoksi. Työläinen tapetaan, jos se osuu sattumalta paikalle. Ja tässä voisi viitata sellaisen kuin Colin Watsonin kuuluisaa herjaan siitä, että tämä Kristiin maailmankuva, sen miljöön, niin se on tämmöinen ikuinen maihen barva, siis sellainen, jos niin kuin mikään ei ikinä muutu. Tämmöinen kolonialismin jäänne.
Jos puhutaan vielä tästä Kristiin maailmasta, niin kun se kuitenkin niin paljon poikkeaa meidän suomalaisesta maailmastamme, niin mikä siinä sitten on, että se tehoaa meilläkin niin hyvin? Eihän meillä tehdä murhaa koskaan, tai hyvin harvoin sitä tehdään millään myrkyllä. Meillähän on kirves ja sitten paetaan metsään. Se on niin erilainen tilanne kuin on Kristiin näissä kirjoissa. Niin mitä se antaa meille, tämä Kristiin maailma?
Sitä on pohdittu kovasti ja P.D. James, joka juuri kävi Suomessa ja jonka harteilla on sovitettu tätä Kristiin manttelinperiä viittaa, niin sanoo eräs vaiheessa hyvin, että Kristi kirjoittaa huonosti, huonommin kuin hän, ja sehän on totta, mutta hämää niin hyvin. Ja ilmeisesti osa siitä viehätyksestä, mitä Kristiit lukiessa on se, että me lähdetään mukaan siihen peliin. Että kerta kerran jälkeen meille käy niin, että me ajatellaan, että me osataan tämä temppu. Ja yhtäkkiä peili näytetään niin kuin toisesta kulmasta. Ja siinä me ollaan. Se on taas tapahtunut. Et siinä on jotain niin kuin tämmöistä etäytetyn pelin ja leikin viehätystä siinä asiassa. Ja sitten varmasti sellainenkin piirre, mitä varten Kristiit on helppo lukea eri puolilla maailmaa, on se, että Kristiihän ei ole mikään tarkka yksityiskohdista. Et kun hän kirjoittaa kaavamaisesti, kun vertaa esimerkiksi P.D. Jamesiin, niin hän puuttuu yksityiskohtia. Ja se tarkoittaa sitä, että lukija voi itse täyttää ne välit. Et jos me ajatellaan esimerkiksi hänen miljöötänsä, näitä Lähi-idän dekkareita, niin eräs kulttuurin tutkija voihki mulle pari viikkoa sitten, että eikö se eukko enempää jostain Egyptistä tai Jordaniasta irti saanut. Mutta ei Kristi ole kulttuurin tutkija. Että jos siellä olisi kauhean tarkkoja kulttuuriyksityiskohtia, niin me ei välttämättä pidettäisi siitä niin paljon.
Ei, ja sitä paitsi voi olla paljon pitkäveteisempää. Mutta jos ajattelee tätä hämäyskeinoa, mitä hän käyttää yleensä, niin eikö sinua koskaan ole ärsyttänyt se, että kirjan viimeisillä sivuilla Poirot selittää asian yhtäkkiä täysin toisesta näkökulmasta, ja hän on yhtäkkiä keksinyt jotakin, mitä lukijan ei ole ollut edes mahdollista keksiä?
Kristil kävi vanhemmiten niin, että alushan oli tiukka tästä reiluudesta, että kaikki yksityiskohdat oli. Mutta vanhemmiten hänellä kyllä kävi sillä lailla, että hän saattoi vasta lopussa tuoda jotakin esiin, joka olisi pitänyt kertoa aikaisemmin, ja se on lukijalle epäreilua. Mutta sitten se, että ärsyttääkö se Poirot siinä lopussa, tai neiti Marple, niin toisaalta siinä on sellainen aika hauska juttu, että kun lukee Kristiit paljon, niin siihen tottuu. Tottuu siihen, että tämä temppu tapahtuu joka kerta, ja joka kerta se tapahtuu niin perin, että on näytetty väärä murha tai väärä henkilö. Ja mitenkään paljastamatta Kristiin juonia, niin oppii kyllä aika nopeasti sen, että aviopuoliso on yleensä todennäköisin, vaikka alussa toisin näyttää. Mutta se, missä sitten Kristiitä ja perinnäisdekkaria on kritikoitu, on tällainen niin kuin yhden ihmisen yksinvaltaisesta näkökulmasta tapahtuva kerronta. Että Poirothan on tämmöinen järkkymätön auktoriteetti. Ja tätä vastaan niin kuin esimerkiksi uusi anglosaksinen naisdekkari pyrkii. Että se yrittää hajottaa niin kuin ajatuksen siitä, että yhden ihmisen käsissä olisi joku tämmöinen mystinen totuus. Se pitäisi koko ajan lukijaa avalla, se näyttäisi, miten totuus on. Että Kristi edustaa vielä semmoista vaihetta, josta salapoliisi on niin kuin ritari, joka hakee totuut ja löytää.
Mitä luulet, että dekkarin käy, jos se tällä tavalla demokratisoidaan? Eli Eli tästä tietoisuudestakin tulee, että se täytyy kanssa jakaa niin kuin tiskivuorot, että nyt sinä tiedät tuon ja sinä tuon ja sitten ne sommitellaan perhekokouksessa kasaan. Eikö se jollain tavalla latista tätä seikkailu- ja jännitysromaanin tunnelmaa?
Se voi olla, että siinä käy pikkusen huonosti. Et esimerkiksi P.D. Jamesin kohdalla ongelma on jo, esimerkiksi tämän uusimman kohdalla, niin ongelma oli jo aika lailla sitä, että yksityiskohdat ja asiat, mitä voitetaan niin kuin tässä miljöörealismissa, niin se hävitään sitten dekkarin juonessa.